godina wallaggaa bahaa magaalaa naqamtee keessatti kan argamu yuunivarsiitii wallaggaa keessatti kaleessa galgala humnootiin mootummaa doormii barattootaa cabsanii seenuudhaan barattoota reebanii kaan isaanii akka hamaatti miidhamanii hospitaala naqamtee keessatti wal'aanamaa akka jiran ta'uu barattoonni nuuf ibsanii jiru. Tujubeen barattoota yuunivarsiitichaa keessaa haasofsiisteetti kunoo.
Kaleessa galgala halkan siyaasa adii walakkaa irratti poolisiin agaazii warra jedhaman kuni cal jedhanii mal doormii barataa seenanii barataa dabadabaa dhuma turanii wanti ta'e tokkollee hin jiru.
Maanni sababa isaanii dhufanii poolisiinitti lixaniif?
Sababni biraan hin jiru. Roobii darbe irraa kaasanii gaaffii adda addaa gaafachaa dhaqan isaan turanii.
Gaaffii akkamiiti kan ijoolleen gaafatan? Eenyuun gaafatu?
Gaaffii isaan gaafatan gaa pirezidaantii yuunivarsiitiitti kan isaan dhiyeeffachaa jiranii ittaana yuunivarsiitii pirezidaantii jechuudha. Innis doktora Eebbaa jedhama. Kan isaan itti dhiyeeffatanii yeroo ammaa kana haalli bulchiinsa biyya keenyaa sirriitti. Sana ilaalchisee keessattuu naannoon Oromiyaa godina naannoo saddeetitti qoodanii poolisii naa bulchiinsa jedhan san faa ilaalchise. Gaaffii kanaan kan wal qaqqabate dhagaa gaaffii hedduu kan isaan kaasaa turanii sanuma sanarratti hundaa'ee ilaalchi kun nurraa. Immoo mootummaan kunis uummata kana haalaan hoogganuu hin dandeenye waan ta'eef nurraa agaruuf gaaffii jiru keessaadha kan isaan turanii.
Gaaffii kana kan isaan dhiyeessanii waajjira yuunivarsiitiitti?
Kan isaan dhiyeessaa turan kanadha.
Akka gamtaatti ba'anii moo bakka bu'oota barattootaati moo akkamittiin dhaqanii gaafatan ijoolleen?
Gamtaadhumaan gaafatan bakka bu'aa yoo ammaatti waan beeksisan hin qabani. Isaan booddee egaa erga ijoolleen gaaffii sana gaafattee karaa nagaawaa jettee deebitee booddee manatti jarreen kun seenanii iddoo isaan ciisanitti hirriba keessaa kaasaniidha kan isaan dabadabaa turan.
Yeroo ijoolleen gaaffii sana dhiyeessanii humnoonni mootummaa isinitti hin dhufne?
Ericha nutti hin dhufne. Adda doormitti galee booddeedha kan isaan dhufan.
Guyyaa yeroo isin gaaffii kana dhiyeessaa turtan homaa isinitti hin dubban?
Yeroo nun dura gaaffii kana dhiyeessaa turre ispeeshaalii jimaata darbe jechuudha. Guyyaa waaree booddee gaasaatii saddeet wayii kanatti barsiisota illee kilaasii seenanii dhagaa kan isaan dabadabaa turan barataa qofaa miti. Maayyuu mataa isaatti doktora Eebbaadhumayyuu kan nutti agarsiisaa kamidha. Iddoo lamatti baafnee biraa deemna jedhaniidha kan isaan haadachaa turan.
Eda galgala garuu homaatu isiniin dubbatanii kan isaan doormiitti isinitti seenan?
Otoo barattoonni karaa nagaa erga gaaffii gaafatanii deebi'anii booddee doormii barataa seenanii hanga gamoo sadaffaatti irratti ol ba'anii barattoota jilbeeffatiisanii dabadabanii isumaayyuu qullaa isaanii hanga deree barreebanii booddee gamoo sadaffaarraa asii gadee lafatti darbatu erga reebanii qaama isaa caccabsanii booddee asii gadee darbatu akka inni jiraatutti otoo hin taane akka inni duutti.
Ijoolleen gamoorraa darbataman sun amma eessa jiru?
Hospitaaluma keessa jiru.
Ijoolleen barataa jiru amma yuunivarsiitii keessa haalli isaa maal fakkaata?
Barachuu miti ittiin amma kootteen achi keessa sochii waayee hin jiru iddoo sana baran qullaa ishee taa'aa jirti yuunivarsiitii. Barataan inni lubbuun hafe immoo lubbuu isaa baafachuuf jecha amma gara biyya biyyaatti deebi'aa jira.
Ani barataa Wallaggaa yuunivarsiitiitti egaa akkuma beekamu rakkoon Oromiyaa keessa jiru waan isatti beekamudha. Egaa adda baasee wanti Wallaggaa yuunivarsiitii keessatti dhiyoo kan ta'e guyyootuma sadan arfan darban kaaseetu garuu haala jijjiiratee bifa biraatiin. Wallaggaa yuunivarsiitii keessatti wanti ka'aa jiru dhibbee kana keessa barattoonni yeroodha gara yerootti dhaadannoo garaagaraa fi gaaffii garaagaraa kaasaa jiru. Sababa sanaan humni agaazii barattoota iddoo garaagaraatti yeroo garaagaraa dhufee miidhama garaagaraa irraan geessisaa jira. Torbee darbe keessa maruu irraa kaaseetu rakkoon kun bifa addaatiin kan inni itti fufaa dhufe.
Rakkoon kun bifa addaa yeroo jettu bifa akkamiiti?
Yeroo kaan barattoonni ba'anii dhaabbatu. Humni waraanaa battaluma isaan dhaadatan sanatti barattoota olii gadi bilchiinsee reeba warra kaaniin immoo qabee gara mana hidhatti fuula ture. Amma garuu barattoonni guyyaadha kan isaan gaaffii gaafatanii humni waraanaa agaaziin garuu halkan kan inni dhufee dormii caccabsee barattoota hedduu irra tarkaanfii ulfaataa irraan ga'aa jiru.
Hiriira baatammoo inni guyyaa kun akkami?
Hiriira miti ijoolleen itti walitti qabamanii dhaadatu dhaadannoo isaanii kana keessatti immoo. Oromiyaan hiree ofiishii ofiin murteeffachuu qabdi. Ajjeechaan hidhaa fi hiraarsaan nurraa haa ka'u. Oromiyaan mootummaa ofiishii hundeeffattee ofiishiitiin hin buluu qabdi malee humna waraanaatiin buluu hin qabdu gaaffilee jedhanii hin ka'u. Gaaffilee kanaati kan barattoonni kaasan jechuudha.
Yuunivarsiitiin immoo deebii akkamii isinii kenne gaafa isin walitti gurmooftanii dhaxxanii gaaffii akkasii gaaftan?
Yuunivarsiitiin gaaffii kanaaf deebii nuu kennan qabu. Deebiin keenya galgala keessa humna waraanaatiin reebamuu fi ajjeefamuu irraa kanaaf deebiin biraan jiru.
Dooktar Eebbaa Miijanaa yuunivarsiitii sana hoogganu waajjira isaaniiti kan isin naxxan?
Eeyyee, waajjira isaanii fuuldura ture.
Gadi ba'anii isinitti dubbataniiru?
Dubbanne. Himata darbe nu humni waraanaa galee barattoota baay'ee erga reebee booda barsiisota illee mana barumsaatti kilaasiitti akkuma isaan barsiisaa jiranitti kilaasiitti qabbabanii barattootaa fi barsiisota reebaa turanii. Dooktar eebbaa hundiyyuu kan iddoo lamattan isa baasaa dhaabataa ture yeroo san.
Akka isaanii hoogganaa yuunivarsiitii sanaa ta'an hin beekanii?
Maalee otuma beekaniidha malee wallaalanii natti hin fakkaatu.
Himannaa barattoota kanaa gama mootummaan adda baafachuuf gara itti gaafatamaa dhimma nageenya bulchiinsa godinaa Wallaggaa Bahaa Obbo Badhaasaa Goobanaatti bilbileen ture.
Heeloo.
Heeloo Obbo Badhaasaa, attam ooltan?
Nagaa galata Waaqayyo.
Tuujubeen jedhamaan raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbilaa. Odeeffannoo wayii tokko dhaga'een ituu miidiyaa irraan bahanii simbira adda baafachuuf jedheetan Obbo Badhaasaa.
Odeeffannoo akkamii?
Ijoollee barattoota Wallaggaa Yuunivarsiitiitu kaleessa galgala humni waraanaa itti seenee doormitarii caccabsuudhaan nureebee jedhanii kanneen himatantu jira. Barattoota sanas dubbiseen isaan irraan adda baafadha jedheen isinii bilbile.
Anatti hin jiru tibbe ammatti hin jiru bakka biraan jira. Odeeffannoo kanaas hin qabu.
Isin itti gaafatamaa dhimma nageenya bulchiinsa godinaa Wallaggaa Bahaa miti sila?
Bakka biraan jira amma bakka biraan jira achiin jiru odeeffannoo kanaan qaba.
Magaalaa dhaala baatanii moo?
Eeyyee.
Odeeffannoon isaas hin geenye?
Hin geenye.
Obbo Badhaasaa Goobanaa hedduu galatoomaa.
Gama kaaniin aangawoota naannoo kabiraa biraa deebii argachuuf tuujubee yaaltee gara itti gaafatamaa qorannaa yakkaaf murtii haqaa godina Wallaggaa Bahaa komaandar Margaa Garbiitti bilbilte bilbila erga kaasanii booda deebisaniitti cufaniiru.